Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Juna hiljaista miestä kuljettaa. Mutta ei kohta kuljeta ainakaan Lieksasta Joensuuhun eikä Inkoosta Espooseen, kun junareittejä lopetetaan ja asemia suljetaan. Ei kannata, kun matkustajia on yhä vähemmän. Entäs sitten, kun VR:lle saadaan kirittäviä kilpailijoita? Rautatieasiaa hetken kuluttua. Mitä huomenna syödään? Maapallon kantokyvyn rajat tulevat kovaa vauhtia vastaan. Maailman väkiluku jatkaa kasvua. Miten tämä vaikuttaa siihen, mitä lautaselle kokoamme? Ruuasta puolen tunnin päästä. Eikä unohdeta lähetysikkunaa. Kaikki sinne tulleet viestit luetaan. Ääneen toki vain muutamat. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen kansanedustajat Maarit Feldt-Ranta.
Kiitos.
Ja Arto Pirttilahti.
Kiitoksia.
SDP ja keskusta. Rauta teillä tapahtuu. Tai oikeastaan päinvastoin lakkaa tapahtumasta. Liikennettä harvennetaan, siis nythän junavuoroja peruutetaan jo muutaman viikon päästä tämän kuun lopulla, kun VR säästää satoja henkilötyövuosia, eli irtisanoo väkeä, mutta sitten jossain vaiheessa ensi talvea kylmenee melkein 30 asemaa. Että Nurmeksesta ei sitten enää pääse Joensuuhun eikä Keurulta Tampereelle. Ei ole sitten enää junavuoroja Jyväskylän ja Seinäjoen välillä ja pääkaupunkiseudulla lopettaa Y-juna, joka nyt kulkee Helsingistä Karjaalle. Miten se on, arvon kansanedustajat, matkustatteko te itse junalla, Maarit Feldt-Ranta?
Kyllä, mä oon erittäin ahkera ja aktiivinen junamatkustaja. Aloitin vuonna 1989 pendelöimään Karjaa ja Helsingin väliä, ja suuren osan viimeisestä 20 vuodesta on päivittäin kulkenut pari tuntia junalla.
Sä oot juuri sen Y-junan asiakas.
Mä oon Y-junan asiakas.
Mitäs sitten teet, kun Y-juna lakkaa kulkemasta?
No sillä Karjaan ja Helsingin välillä kulkee myös Intercity ja Pendolino juna, mutta että mä pystyn valitsemaan ne. Mutta sitten siinä on esimerkiksi Inkoo, Siuntio, jotka kokonaan hiljenee. Ja Siuntiossa esimerkiksi päivittäin 300 ihmistä. 300 ihmistä nousee siihen Y-junaan. Ja siellä on opiskelijoita, jotka opiskelee pääkaupunkiseudulla, käy lukiossa, ammattikoulussa ja sitten työssä käyviä ihmisiä. Niin heille tämä on tosi kova paukku. Mm. Kuin myös pienituloisille ihmisille, jotka sitten joutuu siirtyä Y-junasta IC-junaan. Siinä tulee 100 lisää kuussa matkalipuhintaa.
Karja
Helsinki välillä.
Arto Pirttilahti, kuljetko sinä junalla?
No kyllä, tällä lähijunalla, mikä olen tuonne lopetuksen uhan alle, sillä ensin Vilppulasta Tampereelle ja sieltä Pendolino tai IC:llä sitten Helsinkiä kohti, että erittäin kätevä tapa lähestyä Helsinkiä. Joskus tietenkin autolla suoraan Tampereelle, kun sitten maakunnallisia tehtäviä, mutta viikoittain ilman muuta.
Mitenkäs täysiä ne junat ovat?
No siinä on noin joka päivälle, kun jaetaan, niin 200 matkaa menee, eli se oli noin 67 000. Kun tässä katson sitä karttaa, Suomen karttaa, niin tämä Vilppula Tampereen väliin, niin taisi olla, mikä on pitänyt väkilukunsa tai matkustajamääränsä vielä hyvässä vaiheessa, kun muualla on VR:llä vähentynyt. Ja siinä on todella vähän sama tilanne kuin mitä Maarit sanoi, että paljon pendelöidään Vilppulasta Tampereelle tunti vain. Helppo lähestyä kaupunkia, pääsee nopeammin kuin henkilöautolla ja sama toisinpäin. Ja varsinkin toisinpäin ajatellen, että meillä on juuri tämä Jöstan museo avattu ja nytkin on hieno Kieferin näyttely.
Siis Mäntässä.
Joo. Mäntässä, että millä tapaa taas matkailijat saavuttavat meidät, että mä sanon, että 2,5 tuntia Helsingin asemalta olet Vilppulassa ja jo sitten museolla kohta sen jälkeen. Mm.
No näillä kevättalven junien lopetuksella saa valtio säästöä joka tapauksessa runsaat 12 miljoonaa euroa vuodessa ja hallituksen vastaus mihin tahansa on tietysti, että ei auta säästää pitää. Teitä nyt on tässä sekä hallituspuolueen että oppositiopuolueen kansanedustaja, mutta onko sillä oikeastaan, onko sinne paljon eroa, onko sillä väliä? Onko Pirttilahdella paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että päätös vielä muuttuu? Onko sinulla?
Kyllä ainakin hyvä keskustelu yhteen sun ministeriöihin ja näin, että en tiedä onko se yhtään sen parempi, kun olen yksi siitä 51 kansanedustajan meidän ryhmässä. Mulla on aika lailla kyllä tässä omakin lusikka sopassa, kun mä olen aikaisemmin ollut 2005 tämän lakkautushuonalla tämä meidän junavuori ja silloin saatiin nämä dieselveturit ja sitten kunnat sijoittivat näihin, investoivat, olin siinä mukana. Sitten nyt on kahdessa muussakin paperissa mun nimi alla, eli kunnan ja myös maakuntaliiton roolin puolesta. Ja Kyllä tässä kuitenkin ministeri on herkällä korvalla kuullut, että mitä esimerkiksi tähän vaihtoehtoliikenteeseen tai kilpailutukseen on tulossa, mutta en ole ihan varma näistä asioista.
No mutta jos Pirttilahti saa päätöksen Pukinsorkkansa, niin sillä säästyy vain Tampere-Keuruun väliin ja sitten joku toinen keskustalainen saa lopata Joensuun yhteyksien kanssa, eikö niin? Ja Länsi-Uudeltamaalta ei taida hallituspuolueen kansanedustajia ollakaan, onko?
Ei ole Länsi-Uudeltamaalta hallituspuolueen kansanedustajia, mutta mä kommentoisin tuota, kun sanoit, että 12 miljoonaa ja täytyy säästää, niin sehän me ymmärretään kaikki. Totta kai, jos rahaa ei ole, niin täytyy säästää.
Niin älä sitä minun nimiini pane, ei. Minä siteerasin.
Juuri, mutta nythän tässä ei ole kyse tästä. Nythän tässä ei ole kyse tästä 12 miljoonan säästöstä, ja se olisi mun mielestä niin kuin rehellistä tavallaan niin kuin Arton ja keskustan sanoa, koska siis samaan aikaan, kun hallitus nyt päätti nipistää 12 miljoonaa euroa tästä junaliikenteestä, niin se panostaa 200 miljoonaa euroa autoveron alennukseen. Ja me tehtiin rakentava ehdotus eduskunnassa, että mitä jos tehtäisiin niin, että laskettaisiin sitä autoverotusta vaan 185 miljoonaa ja käytettäisiin ne 15 miljoonaa, jotka siitä jää yli, niin ei tarvitsisi lakkauttaa yhtä ainutta junavuoroa missään päin Suomea. Mutta hallituksen perustelu, pääministeri ja liikenneministerin perustelu oli se, että tämä liikenne halutaan avata markkinoille ja siitä syystä tavallaan tarvitaan näitä pätkiä, mihin päästetään sitten muut liikennöimään, mutta tämä vahinko on todella iso sen takia, että tämä tehdään sillä tavalla, että ensin lakkautetaan tämä toimiva liikenne ja sitten katsotaan, että tuleeko sinne jotain tilalle. Ja nämä ihmiset jää tyhjän päälle. Inkoossa, Siuntiossa, näillä muilla paikkakunnilla, monessa maakunnassa. Ja tämä on tavallaan niin kuin kestämätöntä. Että siellä ihmisten asuntojen hinnat laskee. Nuoriso ei tiedä, miten ne pääsee kouluun. Miettii, että uskaltaako hakea opiskelupaikkaa. Täällä on todella niin kuin laajat yhteiskunnalliset vaikutukset tällä 12 miljoonalla, joka olisi hoidettavissa esimerkiksi tällä autoveron maltillisemmalla laskulla.
Kannatatko sinäkin autoveron maltillisempaa laskua, jos nämä pannaan vastakkain?
No, täytyy sitä miettiä paremmin, mutta kokonaisuutenahan valtio antaa noin miljardin niin kuin liikennetukea, ja taisi olla pari hallitusta sitten, kun tämä valtion tuki kohdistettiin myös pääkaupunkiseudulle. Tarkoituksena aikaisemmin on ollut tällä tuella tukea niitä heikompia linjoja tuolla maakunnassa, mutta nyt se tuli tänne, eli jos mietittäisiin, että jos pääkaupunkiseudun valtion liikennetukea nipistettäisiin, ei paljon lippua kohti olisi suhteessa sitten, mitä se taas vaikuttaa tuolla maakunnassa, että jos tämä VR-neuvottelu on toisen tyyppinen sisällöltään, niin sen voisi myös tätä kautta ohjata tämän säästön.
Nyt sä alat pelata niin kuin eri rataosuuksia vastakkain.
Niin, ei musta ole vähän surullista. Siis,
että siihen tämä kaatuukin tämä juttu, että jokainen ajaa omaa pikkujunaansa siellä ja sen etuja, mutta tätä kokonaisuutta.
No aikanaan pääkaupunkiseutu on halunnut myös sen tuen tänne, mikä on ollut tuolla maakunnissa.
Mutta onhan tämä on surullinen juttu, jos ei edes Arto maakunnan miehenä halua nipistää tätä 12 miljoonaa siitä autoveron 200 miljoonasta.
Mulla, niin on, silloin autokin. Ei ole mulla kyllä on autokin. Mulla on autokin. On muitakin vaihtoehtoja varmaan tässä olemassa. Että täytyy niin kokonaista katsoa, että mikä. Mä olen samaa mieltä sun kanssa siinä, että meidän täytyisi niin välttää pääasiassa tämä leikkaus ja hakea siihen vaihtoehtoja, että millä se katsotaan sitä budjetista. Ja sitä me työtä tehdään. Ja se, mihinkä viittasit, eli jos puhutaan sitä kilpailutuksesta, niin tämä järjestys on täysin ihan samaa mieltä sun kanssa, että se on väärä. Eli ensin lopetetaan ja sitten annetaan niin raiteiden ruostua ja sitten toivotaan, että tuleeko kilpailu. Eli mä näen sen näin, että jos kilpailutukseen ollaan ohjaamassa, niin mahdollisimman pitkään mitäs tällä vanhalla järjestelmällä ennen kuin sitten avataan.
Mutta hei, käydään vielä tämä, että mikä tämä autoverolasku on. Siis tämä 200 miljoonaa, kun sä sanoit, että sullakin on auto. Mm-hmm. Niin te meinaatte, hallitus meinaa nyt antaa 200 miljoonaa euroa niille, jotka meinaa ostaa uuden auton. Ja semmoinen yli 30 000 euroa maksava uusi auto, niin siinä se ostaja saa 280 euroa nyt alennusta, veroalennusta. Niin musta se on kova päätös tavallaan, että jos siitä, se on niin pieni asia, että jos siitä irrotettaisiin se 15 miljoonaa ja käytettäisiin näihin raiteisiin, miettikää. Ei yhtä ainutta junavuoroa tarvitsisi lakkauttaa koko maassa.
Nyt.
Niin.
Mutta kauanko tätä peliä sitten jaksettaisiin jatkaa?
Siis tämä autoveroalennus on pysyvä.
Onhan rautatieliikenne mullistusten kourissa ollut, ja on varmaan vastakin, eihän sitä auta kiertää. En tiedä, miten Onnibussi esimerkiksi on vaikuttanut, niin kuin VR:n pääjohtaja tässä silloin näitä VR:n omalla päätöksellä tehtäviä leikkauksia perusteli, että kilpailuasema on dramaattisesti heikentynyt. Vai kyllä. Onko rautateiden kimppuun käyminen, onko se niin kuin osa Sipilän hallituksen yleislinjaa? Vähemmän normeja ja lisää kilpailua, että kun ei rautateillä ole kunnon kilpailua, niin vähennetään joka tapauksessa monopoli VR:n tukea.
Mutta tässä on tavallaan niin, kuin niin monta sellaista aika niin kuin suspektia asiaa, että esimerkiksi tässä on perustelut ollut tavallaan se, että lakkautetaan liikenne sellaisilla alueilla, missä on vähän liikennettä. No jokainen voi tulla Y-junaan katsoksi, että kolmannen aseman jälkeen saa enää istumapaikkaa, kun se on hakattu täyteen joka ikinen juna kolmannen aseman jälkeen. Niin jotenkin tuntuu, niin kuin se perustelu ei pidä. Sehän on todella vilkkaasti liikennöity ja 300 ihmistä pelkästään Siuntiosta nousee päivittäin Y-junaan, puhumattakaan sitten Kirkkonummi, Karjaa, Inkoa, kaikki muut paikkakunnat siihen lisäksi. Että tässä niin kuin ei voi välttyä siltä ajatukselta, että kun tämmöinen juna esimerkiksi lakkautetaan, että siinä on jotain muuta takana kuin matalat matkustajamäärät. Ja niin kuin äsken puhuttiin tästä summasta, niin se olisi helppo järjestää valtion budjetissa, jos halutaan. Niin silloin
mikä siinä sitten on takana, Maarit Feldt-Ranta, sinun tulkintasi mukaan?
No ei se ole mun tulkinta, vaan ministeri Bernerhän on sanonut sen avoimesti eduskunnan edessä moneen kertaan, että tässä on tuollainen liiketaloudellinen intressi, että halutaan avata nämä markkinoille, halutaan edistää yksityisten yhtiöiden tulemista liikenteeseen, ja fine. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, mutta tämä tapa, millä se tehdään, että nämä ihmiset jätetään tyhjän päälle, niin se ei ole kestävää yhteiskunnallista kehitystä, koska eihän hallitus ottaa nyt omiin liiveihinsä sen, että siuntiolaiset, jotka on rakentanut omakotitalonsa siihen radan varteen, kun siellä on 100 vuotta mennyt juna ja on sanottu, että se menee jatkossakin. Ihmiset on ostanut tontteja, rakentanut taloja radan varteen ja nyt sitten se vedetään pois ja nämä ihmiset jää ilman sitä kulkuneuvoa ja niiden asuntojen arvo laskee. Nuoriso ei pääse opiskelemaan, niin on siinä hallitus aika paljon vartijana.
No siis pääministeri Sipiläkin, hän on sanonut, että kilpailuhenkilöliikenteestä avattaisiin.
Kyllä joo.
Avattaisiin ensi vuonna juuri niillä reiteillä, joilla säännöllinen VR-junaliikenne nyt loppuu. Mutta mitä luulet, Arto Pirttilahti, lähtisikö yksityinen rautatieyhtiö sitten hanakasti kolkottelemaan Tampereen asemalta kohti Juupajokea ja Kolhoa?
No se olisikin hieno, jos se lähtisi Tampereen asemalta. Tässä nyt kun sanoit, että nämä lopetettavat, onko lopetettavat vuorot, kun siinä VR-paperissa luki, että Orivesi-Tampere-väli säilyy, mutta sitten taas siitä eteenpäin niin loppuu, että mun täytyy kyllä itse saada vähän lisäselvityksiä sitä. Mutta sehän olisi hieno, jos siinä Tampereen asemalta vaikka tulisi nyt sitten Kieferin mainoskylteissä tämmöinen museo kautta juna, taidejuna lähtisi sieltä asemalta ja hoitaisi sen asian.
Kieferin näyttely on siellä, joo.
Joo, niin esimerkkinä, että me tuodaan sitä omaa imakosta.
Tuleeko semmoinen, Arto?
Niin,
onko se bisnestä jollekin niin
katson. Siinä on hyvä bisnes. Mä sanon siinä mielessä sen, että jos siellä on nyt se 67 000 ja se on ollut kasvava määrä. Ja jos mä joudun niin kuin seisomaan junassa niin kuin Juupajoen tai Oriveden jälkeen koko ajan, kun porukkaa on juna täynnä. Ja siellä on vaan enää kuljettaja. Se on konarikin otettu pois. Eli mä en 11.40 maksaa, kun saat Tampereelta Vilppulaan. Siinä voi olla tietenkin vähän mahdollisuutta ehkä tarkkailla sen tai tarkastaa sitä lipuhintaakin. Toinen, jos me tehdään se markkinaehtoisella bussivuorolla, mikä tulee, se on siis ei jätetä tyhjän päälle, siellä on tulossa korvaava bussivuoro, mutta miten se palvelee? Se on 2-kertainen hinta ja 1,5 tuntia nopeampi se, tai hitaampi se bussi, mikä menee. Se ei palvele täysin kyllä sitten näitä matkailijoita, eikä myöskään sitten pendelöitsijöitä.
Linja-autolla, kun kulttuuri-ihminen ensi kesänä menee Tampereelta Mänttään taidennäyttelyyn?
No, tällä hetkellä näin joutuu tekemään sitten, jos täältä Helsingistä haluat tavoittaa Mäntä, niin tämmöinen. Mutta onko sekään enää ihan varmaa, koska meitä nyt on kohdannut, otan tuohon tähän alueelliseen kolmioon, Jyväskylä, Tampere, Seinäjoki, varuskuntien lakkautukset, otetaan valtion palvelujen muiden alasajaminen, niin siihen on hyvin usein se ministeriön vähennystikka osunut siihen alueeseen. Ja jos nyt lähtee tämä junakin pois, vaikka meillä on omia investointeja ja ponnistelua, niin mä katson, että tämä ei ole kyllä hyvä aluepolitiikka.
Onko tässä realismin hitua siis siinä ajatuksessa, että nyt kilpailu pystyy, niin se sitten hoitaa sen? Onko se ihan todellista? Tuleeko sinne kilpailija sinne Tampere-Keuruun värille? Mä voin kuvitella, että Kirkkonummi Karjaa voi olla haukuttelevampaa seutua sille kilpailulle, mutta tuleeko tuonne tai tuleeko Pohjois-Karjalaan yhtään mistään semmoista liiketaloudellisesti ajattelevaa yritystä?
No se on esimerkiksi tässä niin kuin nyt liiketoimintaperiaatteella tulevat nämä bussilinjat, niin mä ymmärsin, että Pohjois-Karjalaan ei olisi vielä tarjouksia tehty, en tiedä onko tällä hetkellä, mutta meidän alueella on tehty jo sitten bussivuoro. Mutta sehän niin kuin tuossa todettiin jo aikaisemmin, että tähän pitäisi ensin valmistella, katsoa niin kuin Ruotsistakin mallia, että siellä on esimerkiksi millä kalustolla toimitaan, voidaanko käyttää VR-kalusto, onko meillä joku kalustoyhtiö, mikä voisi sitten liisata niitä vehkeitä, että saataisiin nopeasti käyntiin. Mutta jos se, niin kuin otetaan se rahtipuolen vapautus, se tapahtui 2007. Nyt tänään kuultiin uutisia, että nyt rupeaa niin kuin Venäjän puolelle toimimaan ja rupeaa niin kuin tämä rahtipuoli toimimaan. Mm. Ei meillä ole aikaa varoita sitä 7 vuotta, että se kilpailu olisi ja se juna oli liikenteessä.
Mä kysyn Maarit Feltranta sinultakin, että onko tässä realismia tässä, että kilpailu tulee ja korvaa nämä?
Ei siinä kyllä ole realismia. Että voi semmoiselle raideosuuksille, niin kuin tässä pääkaupunkiseudun lähestöllä ja suurten kaupunkien niin kuin kupeissa, missä on niin kuin isot matkustajamäärät, niin saattaa tulla ajan mittaan. Mutta on kyllä todella sinisilmästä ajatella, että jonnekin Pohjois-Karjalan perukoille tai niille osuuksille, joka ei VR:llekään ollut kannattavaa, jolloin kuitenkin olemassa oleva osaaminen, kalusto, että sitten tulisi joku toimija, jolle on kalustoa, joka joutuisi tekemään valtavat niin kuin miljardi investoinnit ennen kuin se pystyy esimerkiksi raideliikenteessä toimimaan, niin että miten se tavallaan voisi olla kannattavaa bisnestä. Että Suomi on pitkien etäisyyksien maa, missä on niin kuin kylmät talvet, paljon lunta, haastavat sääolosuhteet, pitkät välimatkat, harvaa asutusta. Ei ole minkäännäköistä realismia ajatella, että koko Suomi voitaisiin pitää asuttuna ja liikennöitynä, jos ei me sitä valtion taholta tueta. Ja mä oon, nyt kun mä kuuntelen sua, Arto, niin mä oon kyllä suoraan sanoen niin kuin surullinen, koska sä oot keskustan eduskuntaryhmän jäsen. Ja jos säkin hyväksyt tämän ja ajattelet, tuet tätä Bernerin liiketaloudellista niin kuin, liikennepolitiikkaa, niin se on niin kuin surullinen tarina sen takia, että ei tarvii olla Einstein tavallaan ymmärtääkseen, että mikä semmoisen niin kuin aluekehityksen tien päässä on.
Voi Maari,
kun ennen kuin nokittelette kauheasti keskenään, niin mä ehdotan välitysratkaisuja. Sanoin, että nyt kuunnellaan ulkopuolinen näkemys. Kuunnellaan tähän väliin, miten kilpailu on Iso-Britannian junamatkailua muuttanut. Siellä junaliikenne on ollut yksityinen vuodesta 1993. Ja Pasi Myöhänen on kysynyt brittiläisten asiantuntijoiden näkemyksiä. Siitäkin muuten, mitä Suomessa pitäisi ottaa huomioon kilpailua avattaessa.
Kuulutukset hoputtavat matkustajia yksityisten yhtiöiden juniin Lontoon King's Crossin asemalla. Britanniassa koko junaliikenne yksityistettiin kertaryminällä yli 20 vuotta sitten. Rataverkosto napattiin kuitenkin pian puolivaltiollisen yhtiön hoiviin onnettomuussuman vuoksi. Yksityistämisen jälkeen Britannian rautateiden matkustajan määrät ovat kaksinkertaistuneet. Monen mielestä tämä johtuu palveluiden parantumisesta, mutta asiantuntijat kyseenalaistavat väitteen. Imperial Collegein rautateiden ja liikenteen keskuksen tutkija Ben Condry.
Lot of the increase in passengers has been due to things like the growth in the economy, in population, congestions on the road network, also improved technology.
Suuri osa matkustajamäärän noususta johtuu talous- ja väestön kasvusta sekä esimerkiksi teidän ruuhkautumisesta, Condry sanoi. Yksityistämisen toivottiin vähentävän verorahojen haaskaamista junaliikenteeseen, mutta sen jälkeen rautatiesektorin uppoava summa on kaksinkertaistunut. Yksityistämisestä selvityksen tehnyt Manchesterin yliopiston professori Carol Williams.
Effectively the state is putting in 5 or 6 billion a year because the fundamental problem in the UK is the fares do not completely cover the operating costs of the services we're running.
Käytännössä valtio tukee rautatiesektoria vuosittain jopa 8 miljardin euron summalla. Junalippujen hinnat eivät kata liikenteen käyttökustannuksia, Williams selittää. Yksityisten yhtiöiden rataverkoston käyttöoikeuksista maksamat vuokrat kattavat vain pienen osan sen ylläpidosta ja investoinneista koituvista kuluista. Jos professori Carol Williams olisi harvaan asutun Suomen markkinoille tähyävä junayhtiö, hän kysyisi ensimmäiseksi, kuinka paljon valtio on valmis tukemaan toimintaa.
My first question would be, how large will the state subsidies to my operation be? In Finland, which is a land of pine forests and lakes, I would think railways are not a very attractive money spinner.
En usko, että junabisneksessä pyörii iso raha mäntymetsien ja järvien Suomessa. Britanniassa rahaa tehdään ennen kaikkea suurten kaupunkien välisessä liikenteessä. Harvaan asutuilla seuduilla hävitään aina rahaa, olipa liikenteen järjestäjä yksityinen tai julkinen Williams summaa. Britanniassa suosituimmilla reiteillä liikennevät yhtiöt ovat velvoitettuja maksamaan valtiolle osan voitoistaan. Hiljaisemmilla alueilla liikennevät firmat taas saavat tästä osansa. Imperial Collegein Ben Condry muistuttaa, että rautatieliikenne kokonaisuudessaan ei ole omilla jaloillaan seisovaa liiketoimintaa missään Euroopan maassa.
The only real cases of major railways not requiring significant subsidy are in Asian countries in the Far East like Japan and Hong Kong and so on. And the main factors there are that they have very high densities of population, of course.
Junaliikenne pärjää ilman valtion tukea vain tiheän asutuissa Aasian maissa, Condry sanoo. Veronmaksajien rahaa palaa siis edelleen, eikä yksityistäminen ole vaikuttanut lippujen hintoihinkaan merkittävästi. Junien täsmällisyys on samalla tasolla kuin yksityistämistä edeltävänä aikana. Se ei siis ole tuottanut toivottua tulosta. Suomessa vain osa liikenteestä on tarkoitus avata kilpailulle ja tavoitteena on kustannustehokkuus ja asiakaslähtöisyys. Britanniassa yksityistämisen jälkeen huomattiin, että toimintaa oli jo virtaviivaistettu eikä toivottuja säästöjä saatukaan. Ben Condryn mielestä asiakkaan huomion ottamisessa on tapahtunut pieniä parannuksia.
Some of the areas where the private sector has perhaps been good is some of the smaller sort of customer services initiatives, so sort of the added value types of things that you have.
Yhtiöt ovat tuoneet tarjolla joitain asiakkaiden haluamia tuotteita ja kanssakäyminen henkilökunnan kanssa on voinut parantua, Condry selittää. Hänen mielestään Suomessa pitää miettiä tarkkaan, mitkä kilpailulle avaamisen tavoitteet ovat. Manchesterin yliopiston Carol Williamsin mielestä on pakko hyväksyä, että koko maan kattavasta junaliikenteestä koituu valtiolle kuluja.
It's a dream to imagine that you can bring in private operators and they will simply conjure away all the contradictions of what is more or less an unprofitable activity.
On unelmaa kuvitella, että yksityisten toimijoiden tuominen markkinoille taikoisi pois ongelmat, joita junaliikenteeseen liittyy. Se on perustavanlaatuisesti kannattamatonta, Williams uskoo. Britannian pääoppositiopuolue, työväenpuolue, otti viime viikolla tavoitteekseen kansallistaa junaliikenteen uudelleen, jos se pääsee valtaan. Enemmistö briteistä haluaisi mielipidetutkimuksien mukaan suunnitelman toteutuvan. Vaikka rautateiden yksityistämisestä on kulunut 20 vuotta, ei asia ole Britanniassa loppuun käsitelty. Pasi Myöhänen, Lonto.
Sellaista, jääkö tästä? Tarttuuko korvaa mitään, Arto Pirttilahti?
Kyllähän tästä hyvinkin paljon tarttuu korvaa. Mä en tiedä ihan tarkkaan tuon Britannian raiteiden omistusta ja muuta suhdetta, mutta hyvin pitkällähän tässä tuli tämä sama asia esille, että kuitenkin nämä raidemaksut ja niiden kunnossapitokustannukset, mitkä meillä on tällä hetkellä, niin nämä ei kata kaikilla alueilla millään sitä toimintaa. Ja oikeastaan tähän niin kuin aasinsiltana tähän meidänkin linjojen lakkautuksiin, niin jos se täysin henkilöjunaliikenne lopetetaan, se myös vaikuttaa sitten rahtiliikenteen kustannuksiin toista kautta VR:lle, kun tulee lisäkuluja. Mutta niin kuin tuossa ehkä Maarikin sanoi, niin tämä yksityistäminen tällä hetkellä toimii niin kuin esimerkiksi isojen kaupunkien ympärillä. Mm. Ja meillä on nyt esimerkiksi Tampereen kanssa suunnitelma, millä tavalla esimerkiksi Tampere ja meidän seutukunnan kaupungin keskustelee, miten VR voisi kehittää sitä ennen kuin lopettaa sen kokonaisen toiminnan. Meillä on tämmöinenkin kierros menossa ennen kuin tämä koko paletti tästä niin kuin menee päätökseen.
Mutta tuostahan tavallaan oppisin, että ei semmoinen ihan todellinen markkinaehtoinen kilpailu rautateillä toimi Iso-Britanniassakaan. Taisi mainita toinen haastateltava, että Japanissa ja Hongkongissa se voi toimia, mutta eipä muualla.
Joo, näin musta tuon äskeisen jutun niin kuin tärkeä viesti on se, että missään Euroopan maassa ei raideliikenne ole liiketaloudellisesti kannattavaa. Ja sitten tavallaan unelma siitä, että se Suomessa olisi kannattavaa, kun meillä on niin kuin muihin eurooppalaisiin valtioihin verrattuna niin kuin 4 tavallaan niin kuin erikoishaastetta Suomessa. Meillä on vähäinen väkimäärä, pitkät etäisyydet, sitten nämä talviolosuhteet ja sitten vielä oma raideleveys. jos tämmöinen kaksoisluts ilmassa taittain pystytään Suomessa tekemään, mitä ei ole missään muussa Euroopan maassa tehty. Musta kaiken tämän jälkeen, mitä tänään on keskusteltu ja tuon äskeisen myöhäisen raportin jälkeen Iso-Britanniasta, niin ilmassa on ainoastaan yksi kysymys. Että miten kaiken tämän tiedon jälkeen keskustan eduskuntaryhmä voi hyväksyä tämän ministeri Bernerin esityksen? Se on musta se iso kysymys, että keskustapuolue, joka on aikaisemmin edustanut sellaista politiikkaa, että on haluttu pitää koko Suomi asuttuna ja että myös maaseudulla voi ihmiset asua ja näin, niin luopuu tavallaan siitä omasta selkärangastaan, siitä niin kuin ruisleivästään, niin pitkään politiikassa mukana olleena, niin en ymmärrä.
No niin joo, tähän voidaan mennä edelleen.
Tässä ei minun tarvitse kysyä, mitä hän kysyy sinulta koko ajan. Tosin samaa kysymystä pohjimmiltaan.
Hän vääntää koko ajan ja on hyvin surullinen minunkin asenteesta. Minun asenneeni on kohdalla.
Sanoisiko, että peruskysymyshän on se, että miten tärkeä rautatieliikenne on aluepoliittisesti, eikö niin?
Kyllä, juuri ja erittäin tärkeää. Mä menen sinne vuoteen 1877, kun G.A. Serlakius aikanaan todellakin väänsi sen rautatien niin meille sinne Vilppulaan, ja sehän oli yritysten ja muun kautta, ja sitä ollaan puolustettu 2005, kun äsken kerroin, ja muutenkin. Eli erittäin tärkeä, se on imakollinen. Ja mä otan vielä tämän maakuntakaavoituksen, mikä on 2040, niin tämä on tämä pendelöintiyhteys. Mikä on, niin se on niin kuin meidän alue, ja varmaan monessa muussakin maakuntakaavassa, niin rautatien varteen rakentaminen on ollut yksi, ainakin viime vuosien tämä aihe, mikä nousi. Mutta jos edellisiä hallituksienkin tekoja miettii meidän alueen, niin sieltä on mennyt varuskuntia ja meidän palveluja muutenkin heikentynyt, ja kyllä ne kaikki puolueet on meidän alueita rapannut aika rankasti.
Miten se Arto Pirttilahti, sinun kollegasi Katri Kulmuni, keskustan kansanedustaja Torniosta, toissa päivänä jossain yhteydessä sanoi, että tähän liittyy syviä ideologisia kysymyksiä, etenkin keskustalaisille. Mitä se keskusta-ideologia sanoo rautateista? Sä puhut äsken Serlakiuksesta, etkä Santeri Alkiosta. Ei tarvitse nyt etsiä Santeri Alkion lausuntoja, mutta onko niin? Onko tämä aatteellisesti vaikea asia? Tämä kilpailu versus aluepolitiikka, siitähän tässä on kysymys.
No kilpailu versus aluepolitiikka. En mä näe niitä keskinäisesti hirveästikin hakauksessa olevasti. Niin kuin monessakin asiassa, jos meillä on hyvät markkinat ja niihin pyritään niin toimimaan myös markkinaehtoisesti ja hakemaan niitä. Mutta en tunnista hänen suurta huoltaan, suurta tai ajatustaan sitten, mitä hän on mahtanut tarkoittaa. Mutta kyllähän
hän pohti siinä, että ajavatko junat yleensä Lapin asemille sitten ollenkaan jossain kuviteltavassa tulevaisuudessa ja tämmöisiä.
Tämä on ihan totta, että kyllä me tarvitaan niin kuin valtion tukea tähän toimintaan. Se on ihan tosi.
Siis jotkut poliitikot, jotka katsovat tätä ideologiaa haukkumasanana, minä en sitä tarkoittanut, mutta jotkut ajattelevat sitä, että mitään päätöksiä ei saa sillä perusteella, eikä tässä ajattelussa sotkea. Mutta tasapuolisen vuoksi kysyn sinulta, Marit Feldranta, että mitä se sosiaalidemokraattinen ideologia sanoo kilpailusta rautateille?
Minusta tässä on sellainen niin kuin ideologinen kysymys nyt, että kun me katsotaan näitä niin kuin faktoja, mitä on pöydällä, siis että millä pienellä rahalla tämä olisi rahoitettavissa, miten paljon vahinkoa tästä tulee, täällä jo aluepoliittisesti tämä on ei-järkevää, vertailut muihin maihin kertoo, että se ei ole ollut menestyksekäs, niin voi vaan tulla siihen johtopäätökseen, että on joku muu syy. Ja mä uskon, että tässä on tämmöinen ministeri Bernerin niin kuin ideologinen syy, eli ideologinen yksityistäminen, että se nähdään itse tarkoituksena. Ja että halutaan edistää ei sitä aluepolitiikkaa tai alueiden elinvoimaa tai ihmisten mahdollisuuksia käydä töissä, vaan halutaan edistää näiden yksityisten toimijoiden edellytyksiä yhteiskunnassa.
Tarkoitatko, että hallituksessa olisi jonkinlainen kilpailu tämmöistä Margaret Thatcher-vuostopalkinnosta, että...
No siltä.
Jos saa pisteitä siitä, että rakettaa ammattiyhdistysliikettä ja yksityistä.
Sinä sen sanoit, eikä se kauhean vieraalta tunnu, kun olen katsonut ja kuunnellut tarkalla korvalla, mitä ministeri Berner on sanonut.
Ministeri Berner, kun tässä Thatcher-muistopalkinnossa on tiukemmin kiinni, vai pääministeri itse?
No sä oot ainoa, joka nyt häntä tähän
ehdottanut. Mä aloin jakaa sitä niin. vasta tässä spontaasti tämän lähetyksen aikana.
Kyllä hän on vahvoilla kyllä. Sosiaalidemokraattinen ideologia lähtee siitä, että meidän mielestä täytyy, että yhteiskunnan tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää sellaista infrastruktuuria, että ihmiset voi asua eri puolilla Suomea, ihmiset voi opiskella, käydä töissä ja että se myös ottaa huomioon sen, että siellä julkisessa liikenteessä liikkuvat ihmiset on yleensä, ei ole niitä kovatuloisimpia Suomessa, vaan siellä on tavallisia palkansaajia ja pienituloisia opiskelijoita. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos yhteiskunta haluaa, ainakin sosiaalidemokraatit haluaa, että koko Suomessa voi asua, opiskella, elää, kulkea töihin ja kouluihin.
Mutta tästähän te ette voi mitenkään olla eri mieltä. Ei kannata Arto Pirttilahdelta edes kysyä, mitä mieltä sinä tästä olet. Kaikkihan tällä tätä
mä allekirjoitan kaikki, mitä Maari äsken sanoi. Eli sama ideologia, että pidetään maa asuttuna ja ollaan heikomman puolella. Ja meidän täytyy se yhteiskunnan oma asema katsoa, että millä me...
Oletteko te nyt sitten jostain tässä eri mieltä?
En mä ainakaan ymmärtänyt. Maarit on musta surullinen, mutta mä tuen hänen ajatuksiaan.
Se päivä, kun tämä lakiesitys tulee eduskuntaan, niin Arto Pirttilahti tulee äänestämään sen puolesta ja minä tulen äänestämään sitä vastaan.
Että silloin olette, vaikka ette nyt olisikaan.
Ei, puhetta katsotaan. Piisaa, mutta politiikassa on tärkeintä teot. Ja silloin, kun eduskunnassa äänestetään, että lakkautetaanko nämä junat, niin minä meinaan äänestää, että ei lakkauteta. Ja epäilen pahasti, että Arto, nyt kun kuuntelen häntä...
Älä sinä niin, määrää, mitä Arto tekee.
Niin, hän on surullinen ja määrää, mitä minä ajattelen, mutta minä teen kaikkeni kyllä, että tämä muuttuu tämä asento, missä tällä hetkellä ollaan.
Asia selvä. Kiitos. Hyvä. Maarit Feldt. Kiitos Arto Pirttilahti. Kiitos. Samppa Korhonen, terve.
Terve Heikki. Yle Radio 1 lähetysikkunassa on ollut tänään monenlaista tyytymättömyyttä, niin raideliikenteeseen kuin aluepolitiikkaankin. Paljon puhuttaa esimerkiksi junaliikenteen ja julkisen liikenteen tukeminen. Otetaan tästä nyt muutama kommentti. Nimimerkki Pohjois-Karjala reservaatiksi kirjoittaa, että kilpailun avaaminen tarkoittaisi sitä, että etsittäisiin vaihtoehtoisia, halvempia palveluntarjoajia tukea tarvitseville reiteille. Tuen poistaminen on yksiselitteisesti hallituksen ilmoitus, että se haluaa asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Pohjois-Karjala reservaatiksi nimimerkki jatkaa seuraavassa viestissään, joka sisältö on suurin piirtein niin, että kukaan järkevä bisnesmies ei aloita liikennöintiä esimerkiksi siellä Pohjois-Karjalassa ilman valtion tukea.
Se oli hyvä, että saatiin Pohjois-Karjalan näkemystäkin esiin, kun nämä kansanedustajat olivat valikoituneet muista maakunnista.
Kyllä. Otetaan vielä nimimerkki Oi, joka toteaa vähän laajemmin, että mie tyhmä luulin, että raideliikennettä kehitetään, että olisi ihan pätevät ekologiset syyt niin tehdä. Tyhmä taisin olla.
No sinulla kävi ehkä vähän huonosti, kun siinä ei menit luulemaan. Mennäänkö tästä eteenpäin, Samppa?
Kurkataan tulevaisuuden jääkaappiin ja ruokalautaseen. Heikki, sinä olet...
Huomasin, että sinä olet ollut jossain tilaisuudessa, jonka nimi oli Mitä me syömme huomenna, mutta et tarkoita nyt huomista perjantai-päivää.
En. Tarkoitan tulevaisuutta. Vähän kauemmaksi katsotaan. Mutta ensin kysyn, kun tiedän, että olet profiloitunut kiihkeänä hevosen lihan metsästäjänä.
Ei niitä kyllä metsästetä. No, kyllä mutta ne teurastetaan ihan...
Tullut vastaan hyvää heppapihviä? Vai vieläkö se etsintä metsästys on käynnissä?
Ei, kyllä sitä hyvää heppaa nykyään saa Helsingistä hyvin varustetusta elintarvikeliikkeestä, jonka nimeä en tässä mainitse. Voi varmaan saa useammastakin silti.
No hyvä niin. Toisaalta lihan syönti on kasvanut aivan valtavasti viime vuosikymmeninä, eikä pelkästään länsimaissa, vaan nyt myös kehittyvissä maissa lihan syönti lisääntyy kovaa vauhtia, ja tämä ei tiedä lainkaan hyvää esimerkiksi maapallon kantokyvylle, joka natisee ja paukkuu. Mitä siis asialle pitäisi tehdä? Miten ruokalautasemme ja jääkaappimme sisältö muuttuu? Tätä pohdittiin eilen Espoon Otaniemessä VTT:n asiantuntijaseminaarissa.
Me ollaan täällä Aalto-yliopiston tiluksilla ja tässä on meidän edessä on tämä Entocubin hyönteiskasvattamokontti. Siellä sirittää sirkat ja sirkkoja tämä yritys kasvattaa sillä mielellä, että niistä tulee elintarvikkeita. Niitä voidaan ihmisten ruuaksi aikanaan kaupallistaa. Ja menetelmänä tämä kontti on helppo ja mielenkiintoinen, koska silloin ei puhutakaan mistään isosta sirkkatehtaasta ja jättimäisestä investoinnista, vaan me on lähdetty sille linjalle, että se voidaan tehdä tällaisena pienenäkin yksikkönä, jolloin siitä tulee hyvin paikallinen, mahdollisesti yhden ihmisen elinkeinoa tuottava yksikkö, ja sehän on muualla maailmassa tietyissä ympäristöissä jo valmis elintarvike, että siitä vaan myymään sirkkoja kadulle.
Montako arviolta heinäsirkkaa tuossa nyt sirittää parhaillaan?
Sirkka on hiukan eri kuin heinäsirkka, eli sirkat on englanniksi, se on ehkä selkeämpi, crickets ja grasshoppers. Mutta tähän konttiin mahtuu arviolta 500 000 sirkkaa, että ihan mistään niin kuin pikkufarmista ei siltikään ole kyse.
No, oletko sä itse maistanut näitä tuotteita?
Kyllä niitä on tullut erinäisissä tilaisuuksissa maisteltua ja sitten maailmallakin. Että kyllä täytyy sanoa, että Aasiassa kuitenkin ollaan ehkä pisimmällä. Taimaassa moni reppureissa ja on maistanut Bangkokin kaduilla hyönteisiä. Ja näissä maissa se on aika tyypillistä ruokaa ja siellä sitä pääsee niin kuin eniten ehkä kokemaan siinä autenttisessa ympäristössä. Mutta kyllä toki ollaan kokeiltu muutamia reseptejä ihan täällä koto-Suomessakin.
Paistettuna vai elävänä?
Paistettuna. En kyllä ehkä elävänä kehota kokeilemaan kuitenkaan. Aika helppoja laittaa yleensä, että pieni esikäsittely, ehkä pieni kiehautus ja sen jälkeen voi maustaa ja pistää pannulle. Reseptejähän kyllä. Kukin voi niistä kehitellä vaikka mihin suuntaan.
Hyönteiset voivat olla hyvä business tulevaisuudessa. Näin kertoo biotekniikan insinööri, projektipäällikkö Jaakko Korpela Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta. Hyönteisten syönnin ilosanomaa on julistanut myös esimerkiksi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, jonka mukaan hyönteisten syönti vähentäisi nälänhätää maailmassa, parantaisi ravitsemusta ja vähentäisi saasteita. Toisin kuin nykyinen lihantuotanto, joka kuluttaa paljon viljelypinta-alaa ja makeaa vettä, sekä tuottaa jo enemmän kasvihuonepäästöjä kuin esimerkiksi liikenne. Tämän lisäksi monet hyönteislajit ovat proteiinirikkaita sekä vähän rasvaisempia kuin sian, kanan tai naudan liha.
Hyönteinen sinänsä on mielenkiintoinen ruokatuotantoon tarkoitettu eläin, koska se on vaihtolämpöisenä erittäin tehokas käyttämä proteiininsa siihen kasvamiseen. Ne on tehokkaita lisääntymään ja sitten se tilan tarve, niin kuin nähdään, niin se on tosi pieni verrattuna siihen, että eläimiä kasvatetaan liitettynä peltoon tai maapinta-alaan.
No, projektipäällikkö Jaakko Korpela, on sanottu, että jos ihmiset suostuisivat syömään hyönteisiä, maailman ruokaongelmat ratkeaisivat kertaheitolla. Pitääkö tämä paikkansa? Onko se näin yksinkertaista?
Tuskin ihan noin yksinkertaista voi olla mikään ratkaisu, että kuitenkin maailmassa on niin paljon erilaisia ruokakulttuureja. Jo yksistään sekin vaikuttaa siihen, että mikä se ratkaisu voi isommassa mittakaavassa olla. Mutta mä hyvin uskon kyllä sen, että hyönteiset voi olla osa tätä ratkaisua ja se voi vastata just näihin lihantuotantoon ja siihen niin kuin proteiinin tarpeen kysymyksiin.
Uusia ratkaisuja joka tapauksessa tarvitaan ja kipeästi. Karjan kasvattaminen ihmiskunnan proteiinilähteeksi on pian ekologisesti kestämätöntä, kun maailman väkiluku jatkaa kasvuaan. Tämän lisäksi ruokaturvaa uhkaa ilmastonmuutos. Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta toteaa, että tulevaisuudessa ruokalautasemme on erinäköinen kuin tänään.
Jos pohdimme tulevaisuuden ruokalautasta, niin sen koostumukseen vaikuttavat tietenkin monet sellaiset asiat, jotka on jo näkyvillä tällä hetkellä. Ja ensimmäinen varmasti niistä on se, että mitä me pidämme terveellisenä, mikä on niin kuin se terveyden kannalta toivottava ruokalautasen koostumus. Toinen asia, joka minusta oikeastaan entistäkin enemmän on niin kuin tulossa esille, on niin kuin kestävyys. Että miten me voimme niin kuin tuottaa sen ruokalautasen kestävästi ja minkälaisia niin kuin kestävän kehityksen ulottuvuuksia on mahdollista ottaa huomioon. Ja sitten kolmas tärkeä asia on varmaan myös tämmöinen niin kuin oikeudenmukaisuus, että onko se sellainen lautanen, että kaikilla maapallon asukkailla on niin kuin mahdollisuus saada se. Yksi tärkeä kysymys on se, että mistä ihmiset saavat proteiininsa ja se, että musta selvästi näyttää siltä, että myös niin kuin Suomen kaltaisessa maassa niin kuin entistä enemmän ollaan kiinnostuneita niin kuin ei-eläinperäisistä proteiinivaihtoehdoista. Et meillä toisaalta tutkitaan erilaisia niin kuin palkokasveja, härkäpapua. Toisaalta meillä pohditaan vakavasti sitä, että voisiko myös Suomessa tuottaa hyönteisiä ihmisravinnoksi. Mietitään myös sitä, että millä tavalla niin kuin yhdistää suomalaisille tuttuja raaka-aineita ehkä uuden tyyppisiin niin kuin ratkaisuihin ja tuodaan, niin kuin, että minkälaiset niin kuin palkokasveista tehdyt tuotteet voisivat korvata sitä. Ja sitten tietenkin on kaikki ne asiat, mitä me ei vielä niin kuin tiedetä ja nähdä, että hyvinhän tässä voi syntyä semmoisia innovaatioita, jotka niin kuin radikaalisti muuttavat meidän ruokalautasen sisältöä, mutta kyllä se usein niin kuin näyttää niin kuin pyörivän nimenomaan tämän proteiinikysymyksen ympärillä.
Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä kuitenkin rauhoittelee, että tämä tuleva muutos ei ole niin dramaattinen tai mustavalkoinen kuin voisi ajatella. Sitä herkullista sisäfilettä tai punaista lihaa ei tarvitse vaihtaa tulevaisuudessakaan kokonaan koppakuoriaisiin. Ja toisaalta, jos sirkat ja jauhomadot tulevat osaksi ruokapöytää, ne voivat olla vain ainesosina muuten tutuissa tuotteissa. Esimerkiksi lihapullissa osa jauhelihasta voitaisiin korvata hyönteisjauheella. Mutta jos edelleen tällaiset puheet yököttävät tai ärsyttävät, niin Johanna Mäkelä muistuttaa, että ruokailutottumuksemme ovat muuttuneet aina. Esimerkiksi nykyinen lihan kulutuksemme on varsin uusi ja erikoinen asia. Se on lähes kolminkertaistunut 60 vuodessa.
Että kyllähän meidän syöminen on sellainen asia, joka muuttuu koko ajan. Ja toisaalta ei me syödä samalla tavalla kuin me syötiin esimerkiksi 50 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten. Niin että siinä on todella tämä jatkuva muutos. Ja musta tuntuu, että me muutamme ruokatottumuksia me usein niin, että me ei välttämättä niin kuin huomata sitä, että tämä lihakysymys on niin kuin sellainen, että se tuntuu niin hirveän konkreettiselta. Mutta kuten sanottua, niin ei se välttämättä nyt vielä, siitä ei pidä tästä keskustelusta vetää suoraan sitä johtopäätöstä, että kaikki lopettavat ylihuomenna lihan syömisen, että kyllähän siinä on kysymys ihan toisen tyyppisistä prosesseista ja pidemmistä prosesseista. Mutta jos me katsotaan tätä muutosta, niin jos katsotaan pitkän aikavälin ruoankäyttötutkimuksia, jotka koskevat Suomea, niin kyllähän sieltä näkyy sellaisia, että ihmiset ovat muun muassa ruvenneet syömään enemmän vihanneksia ja enemmän hedelmiä, että siellä on myös tämmöistä niin kuin toivottua muutosta. Niin samalla tavalla mä ajattelen sitä, että jos nyt monet keskustelussa niin kuin terveellisyyden ja terveyden ohella liittyvät myös tähän niin kuin kestävään kehitykseen ja meidän niin kuin elämäntapamme kestävyyteen, niin kun kerran niin kuin ikään kuin on pystytty muuttamaan syömistä niin kuin ravitsemussuositusten suuntaan, kuitenkin ihan näkyvin askelin, niin mä oon kohtuullisen niin kuin toiveikas sen suuntaan, että myös nämä niin kuin kestävyyteen liittyvät kysymykset on sen verran tärkeitä ihmisille jo ihmiskunnan niin kuin osana, että he ovat valmiita tekemään muutoksia sen suuntaan. Ja sitten suhtauduttaisiin reippaalla uteliaisuudella heinäsirkkojen syömiseen.
Tähän luottaa myös projektipäällikkö Jaakko Korpela Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta. 500 000 sirkan keskellä hyönteiskopissa hän toteaa, että asennemuutosta on jo tapahtunut Suomessa. Hyönteisten syöminen ei esimerkiksi herätä enää samanlaisia reaktioita kuin ennen.
Se, millä nopeudella oikeastaan tämä on tullut median kautta esille ja toisaalta siinä liiketoimintamielessäkin, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että on ihan aito ja pysyväkin ratkaisu ja trendikin voisi sanoa. Se on muuttunut, eli kuluttajien suhtautuminen on mennyt paljon pois siitä hätkähdyttävästä shokkijutusta, pelkokerroimet ja tällaiset, vaan siitä on tullut niin kuin aidosti kiinnostava vaihtoehto tai tulevaisuuden vaihtoehto, mitä ihmiset voivat syödä. Mä haluaisin nähdä nämä hyönteiset ja sirkat ihan sellaisenaan, ehkä eniten siinä ravintolamaailmassa. Mutta kyllä se potentiaali ehkä on nimenomaan sinne jalostuksen suuntaan, että hyönteisjauheet, hyönteisproteiinit, ne voi hyvin olla raaka-ainetta, mistä saadaan sitten jalostettua muita elintarvikkeita. Jos mielessä ollaan vasta raapastu sitä pintaa, että mitä mahdollisuuksia siinä oikeastaan onkaan ja mitä hyönteisistä voidaan vaikka sitten jollain teknologioilla eristää proteiinia, jotain muuta ja käyttää sitä muuhun tarkoituksiin ja muihin prosesseihin.
Nyt on aika kehua urheilutoimittajien ammattikuntaa. Urheilutoimittajilla nimittäin on tapana esimerkiksi 10-ottelusta kertoessaan laskea eri lajien vaikutus kokonaispistemäärään, jäsentää mitkä ovat suuria ja mitkä pieniä eroja, ja vähän kotiinpäin vetäenkin vielä kehua pistesijoille tulleitakin, kun aina ei voi voittaa. Jos urheilutoimittaja saisi käsiinsä tuoreen kansainvälisen talousfoorumin kilpailukykyvertailu, niin urheilutoimittaja ei sanoisi, että Suomi romahti, kun sijoitus on 8. ja viime vuonna 4. Se pitää myöntää, että urheilutoimittajakaan ei kovin näkyvästi muistaisi mainita, että sijoitusten luottamusväli on 5-10 sijaa molempiin suuntiin. Eli että jos on 8, niin yhtä hyvin voisi olla 3 tai 13. Mutta ei urheilutoimittaja tämän perään toteaisi, että kusessa ollaan. Kaiken tämän huomioon ottaen. Suomen kilpailukyky on siis tässä vertailussa huonompi kuin Sveitsin, Singaporen, Yhdysvaltojen, Saksan, Hollannin, Japanin ja Hongkongin. Ja parempi kuin Ruotsin, Iso-Britannian, Norjan, Tanskan, Kanadan ja 127 muun maan. Näin uskon, että urheilutoimittaja asian kertoisi. Mutta talousviisas muistaa tämänkin lopuksi sanoa, että ei ole totta, kyllä me kusessa ollaan. Tämä kilpailukykymittari jakautuu 12 pilariin, niin että oikeastaan se on 12 ottelu. Näistä Suomi on maailman paras 2 lajissa ja hopealla 2 muussa. Tämän urheilutoimittaja kertoisi, lievästi hehkuttaenkin. Ei, että kusessa ollaan. Nämä 12 pilaria eli lajia jakautuvat suunnilleen 120 osaan. Sanottakoon niitä nyt tässä vaikka alalajeiksi. Ja kun tarpeeksi tarkasti tutkii tuloksia, niin löytyyhän se sieltä. Niiden 120 joukosta yksi alalaji, jossa jäämme viimeisiksi. Näin on siis todistettu, että kusessa ollaan. Tämä Suomen häpeäpilkku on nimeltään palkkojen määräytymisen joustavuus. Siinä me jäämme koko maailman kehnoimmiksi. Ja näin on tullut löydetyksi se kohta, se nimenomainen kohta, johon kaikki muutosvoimat on kohdistettava, jotta voisimme hyvin ja eläisimme kauan maan päällä ja varmaan vielä taivaassakin. Työehtosopimusten yleissitovuudesta se kaikki on kiinni. Kusessa ollaan. Urheilutoimittaja ei niin hölmöksi alkaisikaan, että ryhtyisi erinomaisesti sujuneen 10 ottelun jälkeen mussuttamaan huonosti menneestä 1500 metrin juoksusta. Urheilutoimittaja tietäisi ja oivaltaisi, että parhaat 1500 juoksijat eivät koskaan ole parhaita 10 ottelijoita. Ja että parhaat 10 ottelijat loistavat aivan muissa lajeissa. Oppia saadaksemme kannattaa katsoa, mitkä maat tässä alalajissa nimeltä palkkajousto menestyvät erityisen hyvin. Kärki on tämmöinen. Viro, Latvia, Hongkong, Arabiemiraatit, Uganda, Singapore, Japani, Katar, Mongolia ja Georgia. Nämä ovat maailman johtavat palkkajoustomaat. Että onneksi oppia saa etelänaapuristakin. Muuten vain eteenpäin Ugandan ja Mongolian viitoittamaa tietä. Etten vain unohtanut mainita sitä yhteisen tilannekuvan kannalta olennaisinta asiaa, että kusessa ollaan. Tässä lähetyksessä puhuimme kilpailun tulosta rautateille mukana kansanedustajat Maarit Feldt-Ranta ja Arto Pirttilahti. Ruuan tulevaisuudesta olivat haastateltavina ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta ja Jaakko Korpela Turun yliopiston funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksesta. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.